Otvárame dvere do sveta psov. Kto je tu vlastne pánom? Môj dom, môj hrad. Ak budeme pozorovať psov či vlkov, ktorí žijú spoločne bez vplyvu človeka, v ich správaní zaregistrujeme jasné základné vzorce, ktoré môžeme využiť vo svoj prospech pri vytváraní a udržaní sociálneho usporiadania. Pokiaľ napríklad svorka odpočíva, hierarchicky vyššie postavené zvieratá ležia, ak to terén dovoľuje, vždy na vyvýšenom mieste. To znamená, prenesené na spolužitie rodiny so psom, že pohovky a kreslá sú rezervované vždy pre človeka a psi na nich nemajú čo hľadať. To isté platí aj o posteli. Neznamená to samozrejme, že by sme sa nemali ku svojmu psovi zohnúť, alebo že by sme sa pri hre nemali spustiť na jeho úroveň. Aj vo svorke voľne žijúcich psovitých šelien sa vyskytujú situácie, v ktorých si hrajúce sa zvieratá vymenia rolu, hrajú sa napríklad na kráľa svahu a aj dominantní psi sa ujmú podriadenej role. Existujú veľmi úspešní psovodi, ktorí získali aj majstrovské tituly v rámci Európy, ktorých psi bežne odpočívajú na pohovke a spia v posteli. Komu sa takéto usporiadanie páči, musí dbať bezpodmienečne na to, že si udrží svoje právo na miesto odpočinku a že teda bude môcť svojmu psovi kedykoľvek rozkázať, aby odišiel a ľahol si inam. Pokiaľ to pes urobí hneď a dobrovoľne, alebo ak dokonca začne hroziť alebo si chce miesto brániť, znamená to, že si chce vo svorke privlastniť postavenie, ktoré musí zostať vyhradené človeku. Veľmi vysoký podiel uhryznutí psom súvisí práve s takouto situáciou. Zvieratá s vysokým hierarchickým usporiadaním v rámci svorky majú zásadne prednosť tiež pri preskúmavaní neznámeho, pri pozdrave s cudzími a pri vstupe na novú pôdu. To pre nás znamená, že do izby vstupuje ako prvý majiteľ, že majiteľ je ten, kto schádza po schodoch alebo po nich vystupuje ako prvý. Psi musia vždy byť ako druhý. To je pre majiteľa ťažké, pokiaľ zvoní niekto pri dverách. Vo voľne žijúcej svorke vlkov alebo psov je úplne nemysliteľné, aby sa k návšteve ako prvý priblížil člen s nižším hierarchickým postavením. V rodine býva žiadúce, aby pes ohlásil, keď zazvoní zvonček, alebo keď niekto cudzí vstúpi na pozemok, a teda aby pes reagoval na cudzieho človeka ako prvý, ešte pred vyššie postaveným majiteľom. To sa dá dosiahnuť, pokiaľ po zaštekaní vezmie hierarchicky vyššie postavený človek všetko aktívne do svojich rúk. Preto odporúčam zaviesť zvukový povel, ktorý je síce nesmierne užitočný, ale nevyskytuje sa v žiadnych skúšobných poriadkoch. Ako náhle pes krátko zašteká, aby nám ohlásil prichádzajúceho, štekanie mu zakážeme povelom ticho. Psa odložíme a vydáme sa ku dverám. Pes smie návštevu pozdraviť až v okamžiku, keď mu to majiteľ dovolí. Aj vo svorke rozhoduje hierarchicky najvyššie postavené zviera, čo sa stane s votrelcom. Určite je každému jasné, že je to veľmi ťažké. Celú vec nám ale uľahčuje to, že sa u psa prejavuje teritoriálne správanie až pomerne neskoro a psovod má dostatok času, aby svojho psa naučil riadnemu správaniu. V tomto prípade je dôležitá najvyššia možná dôslednosť, pretože akákoľvek výnimka môže znehodnotiť celé mesiace učenia. Vyššie postaveného psa alebo vlka by nikdy nenapadlo, aby prekročil nižšie postaveného člena svorky, alebo aby sa mu dokonca uhol, ak sa chce dostať ku svojmu cieľu. Hierarchicky nižšie postavené zviera musí vždy vstať a uhnúť sa ku strane, dokonca aj v prípade, že práve leží na svojom mieste, kde obvykle odpočíva. Toto správanie môžeme prevziať bezo zmien. Tým ale vyvraciame teóriu, že pre psychický vývoj psa a pre jeho sebadôveru je dôležité, aby aj hierarchicky nadradený človek rešpektoval jeho miesto napríklad tak, že sa na neho neposadí a tiež nebude psa nútiť, aby zo svojho miesta vstal, ak sa mu práve nechce. To, čo platí v byte, je dôležité aj vonku. Kým pes vyjde z bytu, musí sa najskôr posadiť a počkať, až mu psovod dovolí ísť ďalej. Rovnako platí, že sa pes musí správať pokojne v aute, musí si tam sadnúť a nesmie štekať ani sa tlačiť von, pokiaľ nedostane zvukový povel, hop! Až na tento povel pes vyskočí a ihneď si sadne. Pes si musí pred domovými dverami aj pred autom sadnúť úplne automaticky, bez akéhokoľvek povelu. Rovnaký vzorec platí aj pri hre so psom. A je jedno, či sa so psom hráme doma alebo vonku. Hoci už šteniat platí, že sa od nich dajú dospelí psi prinútiť ku hre, Táto ochota u dospelých jedincov vo svorke s rastúcim vekom ubúda a starší psi reagujú na výzvu k hre od mladších psov ľahostajne, prípadne až agresívne. Výzva k hre prichádza z pravidla od vyššie postaveného zvieraťa, pričom nižšie postavené zvieratá používajú výzvu k hre ako upokojujúce gesto, ktorým sa pokúšajú vyhnúť vyhroteným situáciám. Prakticky vždy platí, že hru ukončuje hierarchicky vyššie postavený jedinec. To by sme mali dodržiavať aj v rodine. Ako náhle hru prerušíme, rozhodne by sme sa nemali nechať od psa presvedčiť, aby sme v nej znovu pokračovali. Hra má v rodine silný stabilizačný účinok, ktorý by sme mali s výhodou využívať. Vždy platí, že vzťah medzi majiteľom a psom býva tým lepší, čím viac sa človek so svojím psom hrá. Okrem toho platí, že psa, ktorý má radosť z hry, môžeme podstatne ľahšie vycvičiť. Majú psi zlé svedomie? Ak pri návrate majiteľa sedí za dverami štvornohá hromádka nešťastia, len trošku, zdanlivo ospravedlňujúco vrtí chvostom, zdá sa, že ho sužuje zlé svedomie. Čo sa asi stalo? Pes niečo zožral, to je jasné. Zakázané hrabanie v záhrade zanechalo nezmazateľné stopy. Vankúš z pohovky je roztrhaný na kúsočky, alebo zase niekto upratal odpadkový kôš a všetko, čo sa nedalo zjesť, je rozvláčené po celom byte. Nadávanie, trest a neskôr aj zmierenie, to všetko až do ďalšieho prípadu, kedy bude zase za dvermi sedieť hromádka nešťastia trápená nečistým svedomím. Všeobecne sa ale hovorí, že psi nemôžu mať zlé svedomie. A to je tiež pravda. Psi totiž nemôžu mať zlé svedomie, môžu ho len ukazovať. V skutočnosti si to nijako neodporuje. To, čo nám ukazujú, je len ich strach pred trestom. A tento strach je v nich hlboko zakorenený, pretože sa zo skúseností naučili, čo sa stane, keď niekto vyrabuje odpadkový kôš alebo niekde rozhryzie niečo, čo určite nebolo nikdy hračkou pre psov. Človeku sa zdá na prvý pohľad logické, že za touto skúsenosťou je názor, že pes skutočne urobil niečo zlé a je si toho vedomý. Ľudia sa v tomto prípade pýtajú, keby necítil vinu, prečo by sa tváril tak skrúšene dávno predtým, než človek jeho previnenie objaví? Odpoveď je jednoduchá. Psi zo skúsenosti vedia, že im ľudia v určitých situáciách nadávajú, alebo že ich čaká trest. Len vlastne nevedia prečo, respektíve si nie sú vedomí, že sú sami vinní, pretože urobili niečo, za čo nasleduje trest. Jeho prečin je časovo vzdialený od okamžiku potrestania, takže pes nie je schopný dať si tento trest do súvislosti s činom. A tak sa necíti byť vinný, ale vie, že za určité veci, napríklad rozsypané odpadky, môže prísť trest. A tieto situácie potom považuje za podnet k trestom. Je veľmi zložité myslieť v takýchto prípadoch tak, aby sme psa nepoľučťovali. Môžeme ale urobiť pokus, ktorý nám všetko pekne ozrejmí. Vlastnoručne pred očami psa vysypeme obsah odpadkového koša a bez slova odídeme. Vrátime sa a sledujeme reakcie psa. Pes bude pravdepodobne nepokojný a nervózny pri vysypávaní koša a pri našom návrate domov sa nám ukáže obvyklý obrázok zlého svedomia. Pes by ale podľa ľudskej schémy myslenia musel vedieť, že tentokrát nie je vôbec vinný. Pes si spojí nasledovné faktory. Povaľujúce sa odpadky v spojení s návratom majiteľa znamenajú vynadanie alebo dokonca trest. A preto čin samotný s tým nemá vôbec žiadnu súvislosť. Je zrejmé, že pes takúto vec nevie vôbec pochopiť. Psi rozumejú trestom, keď nasleduje bezprostredne po čine, keď psa chytíme pri niečom zakázanom a konfrontujeme ho s ním. A aj vtedy ide len o zákaz alebo príkaz, ktorý pes, dúfajme, príjme. V žiadnom prípade nejde o pochopenie jeho zlého správania. K tomu psovi chýba morálny hodnotový systém, ktorý je vlastný len nám, ľuďom. Pretože aj v psej svorke platia v spoločnom spolunažívaní určité pravidlá správania, sú psi schopní naučiť sa aj najdôležitejšie pravidlá spolužitia s človekom, ale morálke samotnej nerozumejú. Z toho nutne vyplývajú pre človeka logické dôsledky. Oneskorený trest je úplne nezmyselný. Jediná rozumná výchovná metóda spočíva v tom, že psa chytíme v príslušných situáciách bezprostredne po čine, aby mal pes možnosť vytvoriť si spojenie medzi zločinom a trestom a mohol sa tak poučiť do budúcna. Ako náhle prestanú tieto úplne nezmyselné tresty, bude pes vítať svoju paničku alebo svojho pána pri návrate domov opäť vrtením chvosta a bez zlého svedomia. Pes by sa mal predsa premyslenou výchovou naučiť a porozumieť tomu, čo smie a čo nie. Keby sa ale objavili zdanlivo neriešiteľné problémy, nemali by sa majitelia psov obávať ani hanbiť vyhľadať profesionálnu pomoc, napríklad u psychológa zvierat. Zdroj: Sviet psov.